Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосу болду. Бишкекте көчөдө элдин көзүнчө аёосуз сабалган келин арыздануудан баш тартып элдин сынына кабыл болтурат.
Көп кыз келиндер эркек кишиге уялып тартынып баарын айтып бере албайт да.
Гардиан басылмасы террорчу деген адамдарга расмий паспорт берилген схемаларды иликтеп чыкты.
Террорист за подробным паспортом.
Бул террорчу 2018 жылы Украинанын аймагына жасалма паспорт менен кирген.
Алдыда мына ушул темаларга токтолобуз. Кыргыз өкмөтүнүн өлкөдөгү ири гендерди кыргызстандык компанияларга берүү ниети тууралуу жана чет мамлекеттерде жумушка орноштуруу кызматын сунуштаган компаниялар көбөйгөнү жөнүндө дагы айтып беребиз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алды менен соңку жаңылыктарды Марат Тагаевден угуп алалы.
Арбаңыздар. Бишкек шаарындагы 1-май райондук прокуратурасы Кактус медиа сайтында Кыргыз Тажик чек арасындагы соңку жаңжал тууралуу маалыматка байланыштуу кылмыш ишин козгоду. Көзөмөлдөөчү орган тараткан маалыматта 2022 жылдын 27 январында сайттагы макалада Кыргызстандын аскер кызматкерлери тажик тарапка биринчилерден болуп ок атып провокация кылды деген чындыкка дал келбеген маалымат чыгарылган. Аталган факты боюнча Бишкек шаарынын 1-май райондук прокуратурасы кылмыш ишин козгоду деп жазылат. Буга чейин Кактус медиа талаш талкуу нааразычылык жараткан маалыматы тууралуу түшүндүрмө берген. Анда ал кабар Тажикстандын Азия Плюс басылмасынын көчүрүп жарыялангандыгы белгилүү болгон Кактус медиа агенттиги тажик бийлиги кандай маалыматтык саясат жүргүзүп жаткандыгын көрсөтүү максатында бул жаңылыкты чыгаргандыгын айтып кечирим сураган. АКШнын улуттар уюмундагы элчиси Орусия Беларусьтагы аскерлеринин санын ушул айда 30 000 чейин көбөйтүүнү көздөп жаткандыгын билдирди. Бул тууралуу Линда Томас Гринфилд 31 январда Коопсуздук кеңешинин жыйынында айтты. Орусия Беларусьга 5 000 аскерин жана кыска аралыктагы баллистикалык ракеталарды жөнөттү. Биз Орусия февралдын башында Беларусь Украин чек арасына жакын аймакка 30 000 аскерин жайгаштырууну көздөп жатышканын далилин көрдүк, деген Томас Гринфилд. Орусия Украинага кол салса, АКШ жана анын өнөктөштөрү тез жооп кайтарарын эскертти. Москва Коопсуздук кеңешинде бул маселени талкуулоого каршы чыккан. Украинанын тегерегиндеги кырдаал боюнча 1 февраль АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен менен Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров телефон аркылуу сүйлөшөт. Иликтөөчү журналист Болот Темировдун канынан тапшырган анализи таза чыккандыгын билдирди. Буга чейин заарасынан анализ тапшырып, ал дагы таза чыккан. Жогорку кеңештин тармактык комитети бул иштин тергелиши тууралуу милициянын прокуратуранын маалыматын укту. Анда башкы көзөмөлдөөчү органдын өкүлү тергөө көзөмөлдө экендигин, айтылган доомат сындар териштирилип жаткандыгын билдирди. Ички иштер министринин орун басары Эркебек Ашырходжоев журналисттин чөнтөгүнө баңгизатты салып коюшкан деген маалымат текшерилип жаткандыгын маалымдады.
Көрсөтмө салып кою деген боюнча тергөө азыр ар тараптуу жана объективдүү жүрүп атат. Анын дагы көрсөтмөсү боюнча толук кандуу текшерүүлөр жүрөт. Бизде өзүбүздүн тинтүү учурунда видео съемка жүргөн. Офистин ичиндеги видео наблюдение да кошо алынган. Азыркы учурда соттон уруксат алып, азыр ошо видео наблюдениени караганга келишип атышат.
Бир аптадан ашык убакыт мурун Темиров жана анын командасы Улуттук Коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин жакын тууганын аты аталган журналисттик иликтөө жарыялаган. Көп өтпөй анын автору Болот Темиров баңгизатка байланыштуу айыпталып кармалып, коомчулуктун нааразычылыгынан кийин үй камагына чыгарылган. Алматыда ондогон киши январь окуяларында кармалган жакындарын бошотууну талап кылышты. Алар калаа прокуратурасынын алдында боштондук деген урандарды чакырып турушту.
Беши күнү жараланган, сол жерде менин элим деп туруп жараланган, менин элим деп ал инсуда аяктан окушкан, окушканда бул граната жарылып аягынын оң жагынан, азыр сүйөгүнүн жартысы табылмай жатыр. Мына биринчи операция саат 4 эң бүгүн барсам больницада СИЗО алып кирет. СИЗОнун жагдайы кандай экенин билесиздерби?
Деди акцияга чыккандардын бири. Чогулгандарга прокуратуранын ондогон кызматкерлери чыгып арыз муңдарын угушту. Бир эле Алматыда эмес, Казакстандын бир нече шаарында ушундай акциялар өтүп, жарандар январь окуялары маалында кармалгандарды бошотууну талап кылып жатышат. Расмий маалыматка ылайык, январь окуясы боюнча жалпы 2044 кылмыш иши козголуп, 800 көп адамды камоо тууралуу соттун чечими чыккан. Бийлик 10 000 ашуун адам кармалгандыгын билдирген. Мурдараак эл аралык мунапыс уюму баштаган бир нече эл аралык уюмдар казак бийлигин колдоо болгон бардык маалыматтарды ачыкка чыгарууга, мыйзамсыз кармалгандарды бошотууга жана адам укуктарын сактоого чакырган. Тарых музей ачылгандан бери 22 500 көрүүчү келген. Бул тууралуу маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманколов 1 февралда басма сөз жыйынында билдирди.
Кеңейтілген көргөзмө залдарынан туруктуу экспонаттардын саны 1600-дөн 4500-гө чейин кеңейтилди. 22500 киши көрөрман катары тарых музейине келди жана тарых музей акыркы 2 айда 2 123 000 сом тапты.
Бишкекте 5 жыл бою жабык турган музей былтыр ноябрда ачылган жана алгачкы 10 күндө кирүү акысыз болгон. Маданий жай жаңы ачылган күндөрү көрүүчүлөрдүн узун кезеги пайда болгон.
Рахмат сизге, Марат Тагаев айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 2 февралда түнкүсүн жаан чачын жаабайт. Кыргызстандын аймагында күндүз Ош, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө, түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 2-7 градус нолдон жогору. Талас, Ысык Көл облустарында түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 1-7 градус нолдон жогору болот. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 1-6 градус суук түнкүсүн, ал эми күндүз 4-9 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 16-21, күндүз 2-7 градус суук. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 26-31, күндүз 7-12 градус суук болот. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 2-7 градус суук, ал эми күндүз 5-7 градус нолдон жогору. Бишкекте аялын көчөдө сабаган кишини милиция 7 күнгө камакка алып, келинге коргонуу ордерин берди. Эксперттер бул ордер аялдын коопсуздугун коргой албасын, 7 суткадан кийин бошонгон күйөө кайра эле зомбулугун уланта берерин айтышса, коомчулук аялын сабаган адамды эмес, аны милицияга берип арыздануудан баш тарткан келинчегин көбүрөөк сынга алууда. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Бишкекте көчөлөрдүн биринде аялын токмотогон жаран үй бүлө кодексинин 70-ci беренеси үй бүлөдөгү зомбулук менен күнөөлүү деп табылып, сот чечими менен 7 суткага камалды. Ал эми анын аялына милиция коргоо ордерин берди. 30 январда түнгө жуук социалдык тармактарда күйөөсүнүн арачалагандарга баш бербей, аялы жыгылып калганына карабай башка көзгө тепкилеп сабап жатканын тартылган видео тараган. Милиция окуя болгон жерге барганда келин жолдошуна дооматы жок экенин айтып, ага каршы арыз жазуудан баш тарткан. Бирок буга карабай бул факты боюнча териштирип иликтөө иштери башталганын Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн маалымат катчысы Сайкал Садыбакасова Азаттыкка билдирди.
Бишкек шаарынын Ленин райондук соту тарабынан 1992 жылы туулган АД аттуу жаран күнөөлүү деп табылып 7 суткага камакка алынган. Ошондой эле М аттуу жаранга Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын коомдук коопсуздук кызматы тарабынан коргоо ордери берилген.
Жаңыртылган мыйзамдарга ылайык үй бүлөлүк зомбулукка күнөөлөнгөн тарапка коргоо ордери берилип, сотко жиберилет. Соттун чечиминен ал 3 суткадан 5 суткага чейин же 7 суткага чейин камакка алынат. Ошондой эле жабырлануучу тарапка да коргоо ордери берилет. Ордер берилген убакта жабырлануучу менен закы көрсөткөн тарап байланышууга жана бир жерде болуусуна тыюу салынат. Бул аралыкта жоопкер тарап менен участкалык милиционер профилактикалык иштерди жүргүзөт. Эгер бир эле адам бир нече жолу зомбулук аракетин кайталаса, ал түзөтүү программасына жиберилет. Аны менен психологтор жана юристтер иштеп, аял эркек үй бүлө мамилеси тууралуу кеңири маалымат берилет. Үй бүлөлүк зомбулукка каршы активисттер убактылуу камоого алуу менен маселе чечилип, көйгөйгө чекит коюлбасын айтышууда. Юрист аялдар менен балдардын укугун коргоп жүргөн Эльвира Тилек токмок чеген аялдардын күйөөсүнүн үстүнөн арыз жазбашына бир нече себептер бар экенин, анын ичинде коомчулуктун айыптоосу дагы бар деп эсептейт.
В целом есть комплекс проблем, о которых думает женщина, прежде чем подавать заявление, да?
Биринчиден күйөөсү кайра эле бошонуп келип, кайра зомбулук уланат деп коркот. Анткени милицияга ишенбейт. Күйөөсү камалган күндө да кайра бат эле бошонот деп коркот. Экинчиден балдарынын атасы эртеңки күнү балдар эмне дейт деп ойлонот. Үчүнчүдөн коомчулуктун басымы. Өзүңүз көрүп жатасыз, азыр соцтук тармакта аялын сабаган эркекте эмес, анын үстүнөн арыз жазбаган келинди көбүрөөк айыптап жатышат. Бул деген баары бир аял күнөөлүү дегенге алып келет. Менин иш тажрыйбамда күйөөсү запкы жеген аялдар кайрылып, милиция жардам берүүдөн баш тартканына көп даттанышкан. Аларга милиционерлер коргоо ордерин да оңой менен беришпей, качан юрист же адвокат келип талап кылганда гана берген учурлар болгон.
Охранный ордер даже иногда не оформляют.
Башкы прокуратура 2012 жылдан 2015 жылга чейин эле жыл сайын 2500-ден 3500 чейин үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталып турган болсо, 2016 жылдан 18 жылга чейин бул 7000-ден түшпөгөнүн маалымдаган. Мындан 90% ашуун учурда аялдар жабыр тартат. Активисттер укук коргоо органдарында аялдар ишенип кайрыла турган аял кызматкерлер болушу заралдыгын белгилеп келишкен. Буга байланыштуу Ички иштер министрлиги атайын алгоритм иштеп чыккан. Анын негизинде ИИМдин коомдук коопсуздук башкармалыгы, эл аралык демократиялык институт менен биргеликте жашы жетелектер жана аялдар менен иштөө боюнча атайын нускамаларды иштеп чыгып, анын негизинде жер жерлерде кызматкерлерди окуткан. Анын ичинде үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган аялдар менен иштөөчү аял милиционерлерди даярдоо жүргөн. Коомдук коопсуздук башкармалыгынын башчысы Нуржан Адылованын Азаттыкка билдиргенине караганда, мындай адистерге зомбулукка кабылган аялдар менен балдар ачык сүйлөп беришкени маалым болду.
Зомбулуктун формасы көп түрдүү да, тергөө учурундабы же болбосо жана биринчи түшүнүп жатканда дагы, бул көп кыз келиндер эркек кишиге уялып тартынып баарын айтып бере албайт да. Жок, мен мындай эжеге айтып берейинчи деген учурлар албетте бар, кыздар арасында дагы, аялдардын арасында дагы бар.
Кыздардын укугун жаштайынан айтып үйрөтүү жоктугунан коомчулукта аялдардын күйөөсүнөн токмок жегени кадыр эсек көрүнүш катары сыпатталарын көпчүлүк байкоочулар белгилеп келишет. Журналист үй бүлөлүк зомбулук боюнча Адис Назира Аалы кызы эркектердин милдетин дагы бала кезинен ата энеси, чөйрөсү өзүнүн жакшы жүрүм туруу менен үйрөтмөйүнчө зомбулук токтобойт деп эсептейт.
Балага ар кайсын айтып лекция окугандан пайда жок. Ал ошол үй бүлөдө жанагындай жакшынакай бир атмосфера болуш керек да. Ал ошону көрүп чоңойсо, атасы энесин сыйлап атканын көрсө, атасы энесине азырет мамиле кылып атканын көрсө, ошону көрүп чоңоет. Анан атасы балдарынын көзүнчө энесине кол көтөрсө, ал бала кийин чоңоюп алып атасы кылганды сөз жок жасайт.
Расмий маалыматтарга ылайык 2021 жылы үй бүлөлүк зомбулукка байланыштуу 8,5 000 факты катталган жана бул мурунку жылга салыштырмалуу 30% көп. Үй бүлөлүк зомбулук фактыларынын 90%дан ашыгы сотко жетпей түрдүү себептер менен кыскарып кетет. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан эми экономика темасы менен улантабыз. Уктуруулубузду кыргыз өкмөтү өлкөдөгү ири гендерди кыргызстандык компаниялар иштетэрин билдирип, бул үчүн улуу көчмөндөрдүн мурасы деген аталыштагы мамлекеттик ишкана түздү. Буга чейин Кыргызстанда ген иштетүү укугуна сынак жарыяланып, көпчүлүк учурда лицензия чет өлкөлүк компанияларга берилген. Коррупциялашкан жана дайыма чыр чатак менен коштолгон тоо ген тармагын мамлекет иштете алабы? Кандай тоокетчиликтер бар бул жакта? Кесиптешим токтоо Шамбетов серепчилердин пикирин укту.
Министрлер кабинети Кыргызстандагы ири стратегиялык гендерди жергиликтүү компаниялар иштетет деген билдирүүсүндө мисал катары Ысык Көлдөгү Тоголок алтын, Таластагы Андаш ЖЭС, Талдыбулак алтын гендерин атаган. Бул жана башка ген байлыктарды иштетүү үчүн улуу көчмөндөрдүн мурасы мамлекеттик ишканасы түзүлдү. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бийликтин гендерди иштетүү демилгесин түшүндүрүп берди.
Биз гендерди дагы ушу улуу көчмөндөр мурасына бергенге акылуубуз. Мыйзам боюнча ошентип оңдодук да, кумтор менен салгылашып. Жер үйдү алдырбайдык. Эң оңой үйүнө жүзүндө казыла турган алтын генибизди мыйзамда конкурс болуш керек деп туруп, конкурс менен карматыбайт. Мындан ары андай болбойт. Гендер бош гендер да. Биз бирөөнүн гендерин талашпайбыз, курушпайбыз. Алардын баары конкурсу жок эле ушул улуу көчмөндөр холдингине берилет. Алар өзүлөрү геологический искание жасайт, анан фондовый рынокко чыгып өзүлөрү акчаны алат. Кумтордун модели бар да, кантип акча тапса болот экен. Анан бизди мындан ары гендерибиздин баарын жөндөн жөн эле корголо бербей, бөлөк бирөөлөргө кармата бербей, биз өзүбүздүн кызыкчылыгыбыздын үстүндө иштетебиз деген ниетти мыйзамдарын да бүтүрдүк.
Жапаровдун айтымында ген иштетүүнү мамлекет колго алуу үчүн алгач казынадан 500 миллион долларга жакын каражат бөлүнөт. Жапаров генди биргелешип иштетүү сунушу болсо, эң ириде мамлекеттин кызыкчылыгы эске алынган шарт коюуларын кошумчалады. Министрлер кабинетинин демилгеси буга чейин берилген гендерге тиешеси жок. Сөз бош жаткан ген байлыктар жөнүндө болуп жатат. Азырынча улуу көчмөндөрдүн мурасы мамлекеттик холдингинин милдети, укугу, иши жөнүндө кенен маалымат жок. Юстиция министрлигинин сайтында холдинг 2021 жылдын декабрь айында түзүлүп, жетекчиси Бөлтүрүк Теңиз Аяп берген уулу экени жазылып турат. 2021 жылы июнь айында Кумтөргөл компаниясынын убактылуу утуштан башкарып жаткан Теңиз Бөлтүрүк ишканадан түшкөн кирешеге Кыргызстандагы башка гендерди дагы ачуу планданып жатканын айткан болчу. Тоо ген адиси Дүйшөн Камчыбековдун пикиринде эбегейсиз каражатты талап кылган чалгындоо ген казуу үчүн учурда кыргыз бийлигинин казынасы чектелүү. Камчыбеков бийликтин өз күчү менен ген иштетүүдөгү тобокелчиликтерине токтолуп, мындай сунуштарын айтты.
Ой, мындайча айтканда аябай жакшы да. Муну бирок ишке ашыруу кичине проблема болуп калат да, финансы жагынан. Мындай тоокен проекттерине мүмкүн тиги жүздөгөн миллионго жакын акча кетип калышы мүмкүн. Бүгүн эле же бир жылдын ичинде же эки жылдын ичинде чечилип кала турган маселе эмес. Макул 100% мамлекеттик ишкана болгон күндө дагы өзүбүз иштетебиз деген мүмкүнчүлүк бүгүнкүндө жок да. Мисалы кыргыз алтын мекемеси эле 100% мамлекеттик ишкана да, бирок ошол эле мезгилде бир эмес үч биргилешкен ишканасы бар да. Бул алтын кен 40% үлүшү бар, туурабы? Акыркысы макмал деген 30% үлүшү бар, ага чейин терек сайда. Мүмкүн ошондой жолду тандасак жакшы болмок.
Экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров мамлекеттик ишканалардагы коррупциялык тобокелчиликти эске салды. Ал чет элдик же жергиликтүү деп карабастан, кен казууда ачык сынак менен лицензия берилип, көзөмөлдү күчөтүү керектеген ойдо.
Жеке ишканаларга караганда бийликте коррупция кыйла эле бийик да. Менин оюмча жеке ишканалардын иштеси болот, бирок мамлекет тараптан коррупция болбош үчүн мындай таапыр ачык айкын бир ушул жерден алтын тапсаңар, мынча объем алтынын бюджетке төгөсүңөр, мынча пайыз адам жергиликтүү болуш керек жарандарда. Ошол эле мегакомдун кирешеси бир жылы 500 миллион болсо, бир жылы 1.5 миллиардка чыгып кеттик. Айырма өтө чоң эле, демек ортодо бүттөк акча жок болуп кетет.
Айрым себепчилер Кыргызстанда акыркы 10-20 жылдын ичинде тоо кен тармагында коррупция тамыр жайып, казуу чалгындоо үчүн лицензия оңду солду берилгенин айтып келишет. Өлкөдөгү кендердин көпчүлүгү Кытай, Орусия, Казакстан же Түркиялык инвесторлор тарабынан иштетилет. Кыргызстанда кен иштетүүдө жергиликтүү эл менен инвестордун ортосунда дайыма чыр чыгып, фирма кызматкерлерин сабап, имарат техникаларын түп тамыры менен өрттөп жиберген окуялар катталып турат. Кыргызстандагы тоо кен тармагын анализ кылып жүргөн эксперт Аркадий Рогалский айрымдардын кирешелүү тармактарда мамлекеттик ишканаларга ишеним артпай турганын, мисал болуучу ийгиликтүү компаниялардын жок экени менен түшүндүрөт. Бийликтин бул демилгеси дагы ара жолдо калбаш үчүн чакан кендерден баштоону сунуштады.
Компания с государственным участием ни разу не выиграли оказанные им.
Мамлекеттин үлүшү бар компания аларга көрсөткөн ишенимди актай албай жатышат. Ошол эле учурда бардык инвесторлорда жакшы иштеп жатат дегенге болбойт. Ошентсе дагы мамлекетке караганда жеке ишканалар ийгиликтүү иштеп жатышкандары көп. Азыркы мезгилде ийгиликтүү иштеп жаткан мамлекеттик ишканалар Кыргыз нефти газ жана Кыргыз алтын өздөрүнүн активи болгон инвесторлорду таап жатышат. Биргелешкен компанияларда гана ийгиликтүү иштеп өз алдынча болгондо жыйынтык жок. Мен азыр такыр эле сынчыл көз караш менен карагым келбейт. Азыркы бийликтин демилгеси иштеп кетишине ишенгим келет. Бирок айрым тынчсыздануулар бар. Өкмөт дароо иригендерден эмес, кичинеден баштап мисал катары көрсөтүп бериши керек. Ошондо гана инвестор каражат өзү келет. Азыр абдан чоң долбоорлорду алганы жатышат. Ага биринчиден кадрлар, техника, технология жетишпейт.
2020-жылы президент Садыр Жапаров расмий кызматка киришкен 28 январдан кийин алгачкы жарлыктарынын бири кен казуу тармагын реформалоого байланыштуу болгон. Анда тоо кодексин иштеп чыгып, стратегиялык кендерде мамлекеттик компаниялардын иштешине шарт түзүү каралган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттыктан уктурууларыбызды улантып, азыр эми акыркы жаңылыктардын айрымдарын кыскача айта кетели. Баткенде соңку чек арадагы атышууда жабыркаган 12 адамдын абалы туруктуу, бир бейтап Бишкектеги ооруканага которулду. Иликтөөчү журналист Болот Темиров канынан тапшырган анализи дагы таза чыкканын билдирди. Human Rights Watch, эл аралык укук коргоо уюму, Казакстандын бийлигин кыйноолор тууралуу билдирүүлөрдүн баарын тыкыр иликтөөгө чакырды. Мурдагы премьер-министр Игорь Чудинов башкы прокуратурага кыргыз тажик чек арасы тууралуу протоколдон улам сурак берип чыкты. Дания 1-февралдан баштап коронавируска байланыштуу бардык эпидемиологиялык чектөөлөрдү жойду. Улуттук тарых музейи ачылгандан бери 22,5 миңдей көрүүчү келгенин маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги билдирди. Бишкекте 5 жыл бою жабык турган музей былтыр ноябрда ачылган болчу. Айрым эл аралык темаларга эми кененирээк токтолсок, Британиялык Guardian басылмасынын иликтөөсүндө ислам мамлекети экстремисттик тобуна тиешелүү адамдарды расмий визалар чапталган жасалма паспорттор менен Сириядан Европага, АКШга жана Канадага жиберген көмүскө онлайн бизнес айкын болду. Иликтөөнүн жыйынтыгы 31 январда жарыяланды. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев баяндайт.
Guardian басылмасынын иликтөөсүнүн жүрүшүндө жасалма паспорттарды даярдаган түйүндөрдүн бирин Түркиядагы этникалык өзбек киши жетектей турганы аныкталды. Ал ар кайсы өлкөлөрдүн жогорку сапаттагы жасалма паспорттарын даярдап, чоң акчага 15 000 АКШ долларына чейин сатып жатканы белгиленди. Guardian басылмасы Сирия менен Түркиянын чек арасын мыйзамсыз кесип өтүп, Стамбул аэропорту аркылуу чет өлкөлөргө чыгып кеткен кеминде 10 учурду аныктай алды. Жасалма паспорт сатуучунун айтымында кардарлар арасында Европага барууну көздөгөндөр көп. Иликтөөдө Орусиянын жасалма паспортун сатып алган эки адамдын Стамбулдан Мексикага жетип, ал жактан АКШга мыйзамсыз киргени көрсөтүлгөн. Guardian басылмасы түркиялык этникалык өзбектин иши жакшы жүрүшүп, ал жакында Стамбул Global Consulting деген жаңы Telegram каналын ачканын жазды. Ким кайсы топтон экенин сурабайм, ким менен болсо да иштешүүгө даярмын. Ким жаман, ким жакшы экенине баа берүү менин ишим эмес. Аны менен атайын кызматтары алектенсин деп жазган аталган өзбек өзүн кызыктар кардар катары тааныштырган Guardian гезитинин журналисти менен чаттагы баарлашуусунда. Басылма дүйнө жүзүндө өсүп жаткан сооданын бул түрү коркунучтуу экстремисттердин жасаган кылмыштары үчүн сот жообунан качып кутулуп, ошол эле кезде башка өлкөлөрдө террордук аракеттерин улантышына өбөлгө түзүп жатканын жазды. Украинанын коопсуздук кызматы мындан 3 жыл мурун жасалма паспорт менен террорчу топтун жогорку даражалуу адамын колго түшүргөн.
У 18-го року террорист за подробным паспортом.
Бул террорчу 2018 жылы Украинанын аймагына жасалма паспорт менен кирген. Ал жасалма документтерди пайдаланып, Украинанын аймагында өзүн легалдаштырууга жетишкен. Бизге жеткен маалыматтар боюнча террорчу Ислам мамлекети тобунун атайын бөлүмдөрүнүн ишмердигин координациялоону уланткан, башкача айтканда, Украинада туруп башка чет өлкөлөрдөгү амирлерине чалып турган. Укук коргоо органдары кылмышкерди Киев облусундагы ал убактылуу жашаган жеке менчик үйдүн жанынан кармашты.
У столичном регионе поблизу приватного будинку, где он проживал.
Дейт Украинанын коопсуздук кызматынын басма сөз катчысы Елена Гитлянская. Батыштын чалгын кызматтары 2015 жылы Ислам мамлекети тобунун колунда Сирия менен Ирактын жасалма паспорттарын даярдай турган атайын жабдуулар жана бош бланктар бар экенин эскерткен. Кийин террорчул топтун мүчөлөрү жасалма паспорттардын жардамы менен сириялык жана ирактык качкындардын атын жамынып дүйнө жүзү боюнча жер которуп турган. Ислам мамлекети террорчул тобу 2015 жылы ноябрда Париждеги Батаклан театрына кол салуу жана 17 жылы Манчестер аренасындагы жардыруу сыяктуу бир катар террордук чабуулдар үчүн жоопкерчиликти мойнуна алган. Паспорт жасаган өзбек киши басылманын журналистине чыныгы суу белгилери, голограммалары бар Франциянын, Бельгиянын, Болгариянын жана Орусиянын жаңы паспорттарынын бир нече үлгүсү тартылган видеолорду жөнөткөн. Жасалма паспорт сатуучуларынын айтымында иштеген биометрикасы бар чипти жасалмалоо дээрлик мүмкүн эмес. Бирок көптөгөн чек ара өткөрмө бекеттериндеги текшерүүчүлөр иштебеген чиптерге көңүл бурбай эле паспорт ээлерин өткөрүп жиберген учурлар арбын. Жасалма паспорт анын ээсинин өлкөсүндө басып чыгарылат. Андан кийин кардар аны күтүп жаткан өлкөгө жеткирилет. Максаты документтин мыйзамдуулугун бекемдөөгө жардам берген расмий штамп алуу. Паспорттун өзү анчалык кымбат эмес, мөөрлөрү баалуу. Акчанын көбү штамп алуу үчүн парага кетет, дейт жасалма паспорттарды даярдап сатуучу орусиялык жаран. Кардардын улутуна, сүйлөгөн тилине, кайда баргысы келгенине жана канча акча короторуна жараша жасалма паспорттардын бир нече түрү бар. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Ал арада Кыргызстанда чет мамлекеттерде жумушка орноштуруу кызматын сунуштаган компаниялар көбөйдү. Ошол эле кезде чет өлкөдөн иш таап берүүнү убада кылган компанияларга алданып, нааразы болгон учурлар дагы катталууда. Чет өлкөгө жумушка орношуунун оош кыйыштары тууралуу кабарчыбыз Сабыр Абдымумунов баяндайт.
Данный момент азме Италиядан, Римде. А жумуш берүүчү фирмам Словакия мамлекети.
Кыргызстандык Денис Култаев 1.5 жылдан бери Словакияда STD Donivo жүк ташуучу компаниясында айдоочу болуп иштейт. Эми гана жумуш берүүчү ишкана менен тил табышып, иш ыргагына көнүп калган Денис, адегенде Кыргызстандан жөнөткөн ортомчу агенттикке алданып калган айтат. Натыйжада аны менен чогуу барган 10 адам Кыргызстандагы фирмага да 2000 евро төлөп, Словакиядагы иш берүүчүгө да ошончо каражат карыз болуп калган.
Документтерди полный фирма каржылаганын билдик. Жанагы ал киши болгону гана Астанага виза ачып бергенге, анан кийин Австрияга чейин билетин гана алып бергени билдик да уже бири бирибиз менен сүйлөшүп, бирөөдөн 2000 алыптыр, бирөөдөн 3000 евро алыптыр. Алданганыбыз ошол жерден билдик, анан кийин калган акчаны кайтар дегенде эле уже байланышка чыкпай койду. Эмнеге андай эме кыласың деп. Себеби жанагы фирма бизге короткон акчаны биз айлыгыбыздан иштеп бердик да.
Айлыктар деле 1200-1300 аласыңар деген да айлыкты евронун. А кагаз жүзүндө ошонтип жазылат экен. Биздин колубузга тийгени 650-700 евро.
Шербек Кенжебаев былтыр февраль айында Словакияга машина куруу заводуна келишимдин негизинде жумушка барган. Бирок ишканадагы шарттар жакпай калып, алар өз алдынча Чехияга барып, башка жумушка орношууга аракет жасашат. Натыйжада алардын документи жараксыз абалга келип, каражаты жок калганда, эл аралык эмгек уюму аркылуу Кыргызстанга кайтып келишкен.
Ошондон акча күйүп кетти, убакыт өтүп кетти. Убакыт өтүп документибиз бузулуп калды. Айрыда документиң эле болбосо көрүнгөн экелер макул жумуш беребиз деген дагы иштетип-иштетип туруп эм жамандаш эмес, өзүн эле кыргыздар деле ошонтуп калды. Ошо четте жүргөндөрчү. Чехиядан эм кайтыш керек болуп калды. Себеби нелегал болуп башка бир республикага өтүп кеттик да биз. Ием уюм менен келишке туура келди анач. Акча калбай калды вообще. Ошол эмне жакшы экен, ошол аркылуу келдик.
2022 жылдын башталышы менен бир катар өлкөлөр COVID-19 илдетине байланыштуу чектөөлөрүн жеңилдетип, жумушчуларды кабыл ала баштады. Мындан улам чет өлкөгө жумушка барууну каалагандардын жана жумуш таап берүү кызматын көрсөткөн ишканалардын да саны өскөн. Эгер 2020 жылы чет өлкөгө жумушка орноштурууну сунуштаган 73 жеке компания Кыргызстанда иш алып барса, 2021 жылдын этегинде алардын саны 117 жеткен. Өткөн жылы алар 3254 адамды 12 өлкөгө ишке орноштурган. Кыргызстандыктардын эң көбү, башча айтканда 1510 адам Түркиядагы ишканаларга жумушка орношкон. Ошол эле учурда эмгек социалдык камсыздандыруу жана миграция министрлигинин алдындагы жарандарды чет өлкөгө жумушка орноштуруу борбору былтыр 590 адамды Орусияга, 167 адамды Түштүк Кореяга меморандум аркылуу жумушка орноштурган. Борбордун директору Куандык Акматбеков элдин агым өсүшүнө байланыштуу маалымдоо жана кеңеш берүү иштери күчөтүлгөнүн, бул үчүн мигрант кейжи сайты иштей баштаганын билдирди.
Биз мигрант чекит кейжи деген сайтыбызды киргизгенбиз. Ал жерден өзүнүн кара тизмеден текшерсе болот онлайн, жеке агенттиктер жөнүндө маалымат алса болот, ал жерден жүк 200 боюнча маалыматтарды алса болот. Границалар да ачыла баштады ар мамлекеттердин. Ошон үчүн чакырып кетем, биздин жарандар чет өлкөгө ишке орношом дегенде же биздин борбор аркылуу, эгер биздин борбор ал мамлекеттерге ишке орноштурбаса, анда ошо уруксат кагазы бар жеке агенттиктер аркылуу ишке орношсун депчи. Анткени ишкерлер бар, ошол уруксат кагазы жок биздин жарандарды башка чет өлкөгө орноштурган фактылар да бар. Эгер статистикага кайрылсак, 2021 жылы бул боюнча биз 6 материалды ички иштер министрлигине жөнөткөнбүз. Ал боюнча единый реестр преступлений правонарушений деп иш козголгон. Анын ичинен 3 адамды сотко кетирген.
Соңку жылдары мамлекет чет өлкөгө кыргызстандыктарды жумушка орноштуруу кызматын көрсөткөн компаниялар сайттарында, социалдык тармактардагы баракчаларында жарнама кулактандырууларды жарыялаганда сөзсүз түрдө лицензиясынын номерин кошо жазууну, айтууну милдеттендирген.
Документ аябай көпкө кармалып, ошол адамды
Бибигүл Доспаева жетектеген эмгек Т ишканасы 5 жылдан бери адамдарды чет өлкөгө жумушка орноштуруу менен алектенип келет. 2020-21 жылдары жеке агенттиктер үчүн оор болгонун, пандемиянын айынан көптөгөн тоскоолдуктар жаралганын белгилеген Бибигүл Доспаева кандай гана жагдай болбосун, жоопкерчилик жеке агенттиктердин мойнунда дейт.
Ар бир адамды психологиялык жактан даярдаш керек. Бир адамдын бир чет өлкөгө барып орношуп, баягы адаптация болуп кеткен убагы бир ай убакыт болот да. Ошол бир ай убакыттын ичинде баягылар менен тыгыз байланышта болуп турсаң, анан тиги адамдар дагы адаптацияга тез көнүп, баягы кээде аябай эме болгондо ар түрдүү фактор, баягы бир жашаган комнатадагы эмелерден, ар түрдүү улут менен жашайт да барганда, анан ошолордун таасиринен ушулардан жададым, мындай тигиндей, анан кыйналып кеттим деп эметкендер болот. Анан баягы бир аз мотивация берип, бир аз мындай кылып эметип койсоң, ушу бир айдан кийин уже өздөрү эметип кетет да, жолун таап кетет.
Белеп кетсек, чет өлкөгө жумушка орноштуруу менен алектенген жеке компаниялар лицензиялардан мурда 100 000 сом мамлекеттик казынага каражат которуусу шарт. Бул акча алардын кардарына карата жоопкерсиздик жагдайы жаралса колдонулушу мүмкүн. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттыктын эфиринде жаңырган макала баяндар, жаңылыктар албетте бардыгы биздин сайтыбызга чыгып турат. Дарегибиз azattik.org. Эгер азыр башпаксаңыз, ырваган чек ара чатагы, Бишкек менен дүйшөмбүнүн тактикасы деген аталыш менен баш макала турат. Мындан тышкары дагы кызыктуу видео баяндарды, фоторепортаждарды жана албетте жогоруда айтылгандай соңку жаңылыктардын тизмесин таап окуй аласыздар, көрө аласыздар. Кадырмандуу угармандар, шуну менен Азаттык радиосунун 1-февраль шейшемби күнкү кечки программаларынын дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте кечки саат 7:30 ООДО Азаттык радиосу. Алдыдагы жарым сааттык программабызда сергек жашоо түрмөгүнөн орган алмаштырган бейтаптардын көйгөйлөрүн айтып беребиз.
Сатып алып жок, иче албай калдым да мен. Дене сарайып, бул акыры жакшылык менен эме болбойт да.
Июнда алган мен дарын, ошол бойдон азыр апрографты ал элекпиз. Дагы деле сатып алып ичип атам да.
Жана кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүнөн Асанбек Табалдиевдин чыгармачылыгына токтолобуз.
Асанбек Табалдиев жаңы муундун тарбиясы жалаң эле ата эне мектеп мугалими эмес. Чоң турмуш экенин белгилеген. Жаштар улуулар жашырган нерселерди турмуштан көрүп, турмуштан үйрөнүп алышарын белгилеген.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Марат Тагаевде, соңку жаңылыктар топтому.
Арыңыздар, Баткенде соңку чек арада катышууда жабыркаган 12 адамдын абалы туруктуу, бир бейтап Бишкектеги бейтапканага которулду. Бул тууралуу Азаттыкка облустук ооруканадан кабарлашты. 24-январда кыргыз тажик чек арасында болгон куралдуу жаңжалда тажик тараптан 2 адам каза болуп, 10 чакты адам жаракат алган, ал эми кыргыз тараптан 13 киши жабыркаган. Кагылышуунун тутанышы үчүн эки тарап бири бирин айыптаган. АКШ Катар мамлекетине өзгөчө макам берип, НАТОго кирбеген негизги өнөктөштөрүнүн тизмесине кошот. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден 31-январда Ак Үйдө Катардын лидери Шейх Тамим бин Хамад Аль-Таини кабыл алган учурда билдирди. Катар жакшы дос, ишенимдүү өнөктөш. Мен Конгресске Катарды НАТОдон тышкаркы негизги өнөктөштөрдүн катарына кошоорумду билдирем. Муну менен биздин алакалардын маанилүүлүгүн баса белгилегим келет, деди Джо Байден. Украинанын тегерегиндеги кырдаалга байланыштуу Орусия Европага газ берүүнү токтотуп салса, Евробиримдик көгүлтүр отту Катардан алууну көздөп жатат. Доха былтыр Америкага Ауганстандан жарандарын көчүрүп кетүүдө чоң жардам көрсөткөн. Перс булуңундагы бул мамлекетте АКШнын ири аскердик базасы жайгашкан. Жогорку кеңеште жол фондун түзүүнүн шарты, анын жол жобосу камтылган мыйзам долбоорго байланыштуу коомдук угуу өттү. Долбоор Кыргызстандын аймагында жол тармагын өнүктүрүү үчүн каржылык ресурстарды түзүүгө багытталган. Аны сунуштаган депутаттардын бири Улукбек Ормонов жол фондуна акча каражатты республикалык бюджеттен, күйүүчү жана майлоочу майларга салынган акциз салыгынан жана башка булактардан чогуларын билдирди. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Азиз Алиевдин айтуусунда Кыргызстандын жол тармагына жыл сайын 10 миллиард сом керектелет.
200 километр жолду жыл сайын капиталдык ремонт, 200 километр жолго асфальт төшөлөт, бетон жолдорун куруу, айыл жолдорун оңдоого толук мүмкүнчүлүктөр кеңейилет,
деди министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Азиз Алиев. Мыйзам долбоору кабыл алынса, 2023 жылдын 1-январынан баштап иштей баштайт. Январда күчүнө кирген салык кодексине 1 жыл өзгөртүүлөрдү киргизүүгө мораторий киргизилген. Москвада 15 тажик жараны калайман мушташка байланыштуу кармалды. Бул тууралуу Тажикстандын Орусиядагы элчилиги 31-январда билдирди. Алардын ичинен 7 мигрантка административдик иш козголуп, Орусиядан депортацияланган жатат. Расмий маалыматтарга караганда, мигранттар Москваны түштүгүндө 29-январга караган түнү мушташка катышкан. Буга чейин тажик мигранттары орус полициясы аларды атайлап тобу менен кармап жатат деп арызданышкан. Тажикстандын Орусиядагы элчилиги орус тартип коргоо органдарынын адилеттүү териштирүүгө, ал эми жарандарды чагымчыл аракеттерден алыс болууга эрежелерди сактоого чакырды. Орусияда 1 миллион 600 миңден ашуун тажикстандык мигрант бар экендиги айтылып келет.
Кыргызстанда 2021 жыл чет мамлекеттерде жумушка орноштуруу кызматын сунуштаган компаниялардын саны 100 ашты. Мурдагы жылы болсо мындай 73 гана компания катоодон өткөн. Бул тууралуу эмгек, социалдык камсыздандыруу жана миграция министрлигинин өкүлү Куандык Ахматбеков Азаттыкка билдирди. Кыргызстанда соңку кездери чет өлкөдөн иш таап берүүнү убада кылган компанияларга алданып калган нааразы болгон учурлар көп каттала баштады. Былтыр кылмыштардын бирдиктүү реестрине 6 факты катталып, анан 3 сотко өткөн.
Рахмат сизге, Марат Тагаев айтып берди. Соңку жаңылыктарды программабыздын баяндар бөлүгүнө өтөбүз эми. Кыргызстанда 600 ашык адам органын алмаштырган. Алар ай сайын кеминде 15 000 сомдук дары ичип турушу керек. Бюджеттен каралган дары-дармек 8 айдан бери алынбай, бейтаптар кыйналууда. Трансплантация жаатындагы көйгөйлөр тууралуу Сергек жашоо түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева баяндайт. Өлкөдө бөйрөгүн, боорун алмаштырган бейтаптар өмүрүнүн аягына чейин иммуносупрессор же ооштурулган органдын чирип кетпеши үчүн дары-дармектерди күнүгө ичип турушу керек. Орган алмаштыргандар жыл сайын арбып, азыр алардын саны Кыргызстанда 600 ашты. Бейтаптарга муктаж дары-дармектер бюджеттен атайын каражат бөлүнүп, саламаттыкты сактоо министрлиги алып берип турган. Бирок 2021 жылдын июль айынан бери дары сатып алуу тендери улам кечең деп, органын ооштургандардын шаштысы кетүүдө. Өткөн аптада бөйрөк, боорун алмаштырган 20 чукул адам Жалал Абад облустук администрациясынын алдына акцияга чыгышып, бийлик өкүлдөрүнө кайрылуу жолдошкон эле. Бейтаптар 8 айдан бери мамлекеттен бекер берилген Програф дарысын ала албай жатышат. Айрымдар аны сатып ичсе, кээ бири 1 айдан бери каражатынын жоктугунан ичпей калды. Жалал Абаддагы кесиптешим Талгат Абжалел уулу дарыга муктаж бейтаптардын абалы тууралуу баяндайт.
Эң главный өмүр бою иче турган дарыбыз ушул да биздин.
Мокен районунун 37 жаштагы тургуну Замир Каратаев боорун 2018 жылы Индияга барып алмаштырган. Ага донор келинчеги болгон. Замир акыркы 7 айдан бери мамлекет бекер берген иммуносупрессордук Програф дарысын сатып ичип келет.
Апрель болуп келгенден бери мына азыр 8 айдан бери дары берилбей калды мамлекеттен. Почти 7 ай сатып ичтим, 1 ай иче болду уже сатып алып жок, иче албай калдым да мен. Дене сарайып уже бул акыры жакшылык менен эме болбойт да. Эң главный өмүр бою иче турган дарыбыз ушул да биздин.
Өкмөттөн үмүт артып дары сурагандардын дагы бири 32 жаштагы Зияда Байышбекова. Ал бир нече жыл мурда Түркияда 20 000 долларга бөйрөгүн алмаштырган. Операциядан кийин жаңыдан калыптанып келе жаткан бөйрөк үчүн зарыл дарыны такай ичип туруусу керек. Болбосо организмдеги жаңы жашоо токтоп калышы мүмкүн.
Гриптен наслаждение берип отуруп эле ушундай бир меме келип калдык да, бөйрөк алмаштырганга туура келип калып атат. Ошо анан сиңдим донор болду, негизи бөйрөк алмаштырган өтө кымбат турат. Ал ар бир адам чөнтөгүнөн ал акча чыга бербейт да. Мен деле буга чейин мамлекеттен жардам сурадым, элдерден жардам сурадым. Анан дарыга келгенде акча таппай калып атабыз. Негизи июнда алгам мен дарыны. Ошо бойдон азыр жакында январда майфортикти алдым. А Прографты али ала элекпиз. Дагы деле сатып алып ичип атам да. Мен экиден ичкен үчүн бир айда 2 коробка кетет, 4 000 сатып аламын. Кыйналып эле атам, туугандардан жардам сурап атам.
Бейтаптардын айтымында жыл сайын саламаттыкты сактоо министрлиги бөйрөгү жана боорун алмаштыргандарга иммуносупрессордук дарыны бекер берип келген. 2021 жылдын июль айынан бери кечиккен дары сатып алуу тендеринин айынан Жалал Абаддагы ондогон бейтаптар жабыркоодо. Аймакта бейтаптарды караган атайын медициналык борбор же адистер жок экенин облустагы саламаттыкты сактоо боюнча координатору Замира Орунбаева билдирди.
Бизде андай гепатологический центр же нефрологический центр деген жок да. Бизде баягы эле ошол район шаарларда жалпы практикалык дарыгерлер борборлору бар. Ошол жерде ошол бирок ушул жанагы айлык маянанын аздыгынан көп жерлерде ошол биздин жанагы дарыгерлер жетишпейт да. Бирок ошол учурларда бизде мына областтык клиникалык оорукананын гастроэнтеролог, гепатолог, нефролог, уролог ушул дарыгерлерге кайрылып, ошол жерден дагы консультация алып.
Мындай көйгөйлөрдү талкуулап, чечүүнүн жолун издеген Жалал Абад облусунда Эрк Биримдиги коомдук уюму 2018 жылдан бери иштеп келе жатат. Уюмда бөйрөгү менен боору ооруган миңге чукул адамдар чогулган. Эрмек Абсаматов алардын атынан өлкө башчысы Садыр Жапаровко арыз жолдоону көздөдү.
Президентибиз Садыр Нургожоевич, ошондой эле Камчык Ташиевич, ошо сиздерге бүгүн кайрылып атканыбыздын себеби ошол тендер маселеси декабрь айында өткөн. ошол фарм компанияга бардык, 150 күндүн ичинде алып келебиз деп айтышты. Бирок бизге ага чейин суранып атканыбыздын себеби ушу, жакынкы тез ара күндө алып келип берүүңүздөрдү суранабыз. Ушул эрик биримдик коомунда 1000 ашуун адам бүгүн бир гана ушу Жалал Абад областында ушул кол коюп сиздерге кат жолдоп отурабыз. Ушул кат аркылуу бизге жардам берип койсоңуздар.
Жалал Абад облусунда 2020-жылы 50 чукул бөйрөк менен боорун алмаштырып келген бейтаптар катталган. Бирок жалпы облуста канча киши органын ооштурганы эсептелген эмес. Талгат Абжалил уулу сергек жашоо түрмөгү үчүн атайын Жалал Абад облусунан.
Урматтуу угарман, сиз сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Араван район тургуну 35 жаштагы Адылбек Эргешев 2018-жылы Индияга барып боорун алмаштырып келген. Ал трансплантацияга кетчү 10,000 деген доллар каражатты өз чөнтөгүнөн чыгарган. Жетпей калганда менчик банктардан насыя алып, аны азыркыга чейин төлөп жатат. Адылбек да мамлекет бекер бериши керек болгон дарыдар 2021-жылдын июль айынан бери ала албай кыйналууда. Ал менчик лабораторияга ай сайын 5,500 сомдук анализ тапшырып, анын жыйынтыгына жараша дарыланышы керек. Болбосо Адылбектин саламаттыгы начарлап, боору иштебей калышы мүмкүн.
Анализ панел кыскасы общий керек ай 14,000-15,000 чейин кетет атат айына. И толку мага 600-800,000 деген адамдар бар. Ар бирине 15,000 акча кетет айына. Бизде азыр 150 күндө болот, тендер өттү деп. Ушинтип анан бир пачка азыр миллиграмм 0,5 бар, анан 1 миллиграммдык бар да бул май програф деген дарычы. Анан бунун ошо 0,5 дегени бир пачкадан берип турабыз деп алып итке сөөгүрүн кандай кылып азыр ошентип берип атат. Ол ише ол дагы доверенность менен берет. Азыр лишний вообще кыйнап салды да бизди булар. 52-53 да иш берсе кылабы ай берип берип инвалидбиз. Биз ошол жерде точно диагноз чыгыш керек да биздики анализ, биздикин ошо анализге карап дары берет, такрализге карап доза түшүп кетет, көтөрүлүп кетет. Азыр биз акчаны эконом деп биздин көбүбүздүн такрализмдарыбыз түшүп кетти да. Бул түшүп кеткен деген сөз отражение болду да уже биз ушинтип акыры бизди өлтүрүп анан кийин мамлекет акча бөлүнөт окшойт. Качан бир 10-15 жыл өлөбүз тунаып анан кийин акча бөлүнөт окшойт, кеп жүрө берет окшойт булар.
Дары таңкыстыгы эмнеден улам келип чыкты? Мунадистер айрым бейтаптардын мамлекеттик сатып алууну уюштурган тендерге койгон талаптарына байлоодо. Саламаттык сактоо министрлигинин медициналык жардам көрсөтүүнү уюштуруу жана дары саясаты башкармалыгынын баш катчысы Гүлясыл Сутуеванын айтымында дарыларды сатып алуу тендери ачык өтөт. Тендерди өткөрүүдө бейтаптар менен дарыгерлер ага активдүү катышат. 2021-жылы болсо, органын алмаштырып келгендер тендердин шарты боюнча эң арзан дарыны алуу керек деген эрежеге каршы чыккан. Бейтаптар тендерге сунушталган иммуносупрессор дарылардын арзанын эмес, белгилүү фирмалардан чыккан кымбатын талап кылышкан. Сутуева дал ушул себептен улам дарыларды алып келүү кечиккенин айтат.
Препараттарын женерик деп коет да, оригинал препараттар сыяктуу эле женерик деп чыгат. Ал дүйнө жүзү боюнча женериктер оригинал менен сапаты бирдей деп айтылат. Баягы тендердин шарты боюнча өзү биз эгерде сапаты бирдей болсо баасы арзанын сатып алышыбыз керек да. Себеби бул баягы элдин налогоплательщиктердин акчасы да. Анан эгер баасын кымбатын биз ушуну алабыз десек сапаты бирдей болуп турса эмне үчүн силер кымбатын алдыңар деп бизди текшерет да. Эми текшере турган фискальный органдар көп да. Анан ошон үчүн биринчисинде булар генерик препараттарды алалы деген дегенде биздин больнойлор ошол жана алып жүргөндөр айтышты биз ошол канча чоң акчаларга биз органдарыбызды алмаштырып келсек анан тияктан операция болгон жактан оригинал препараттарды ичип жүргөн ичип баштаганбыз. Анан кийин женерикке алмаштырып жиберсек канчалык бизге таасирин тиет тийбейт биз билбейбиз. Эгер женерикке биздин организм катуу таасир берип калса биз канча акчаларды кетирип канча туугандарыбызды баягы донорлорду инвалид кылып алмаштырып келген органдарыбыз дагы отказ берибиши мүмкүн. Биз андай рискке бара албайбыз. Бизге оригинал гана препаратты сатып бересиңер деген ушундай шарт койгон да.
Өлкөдө орган алмаштыруу операциясы ишке ашпайт. Ага муктаж болгон жүздөгөн бейтаптар өз алдынча Түркия, Индия, Орусия сыяктуу өлкөлөргө барууга мажбур. Мындан 2 жыл мурда эне жана баланы коргоо улуттук борборунда 10 жетпеген бейтаптын бөйрөгү эксперименталдык негизде алмаштырылган. Трансплантациядан кийинки бейтапты кароого адистешкен доктурлар жок. Министрлик бул милдетти облустук ооруканаларда иштеген нефролог, гепатолог жана гастроэнтерологдорго жүктөгөн. Авиценна менчик ооруканасынын башкы дарыгери, өлкөдө орган алмаштыруу операцияларын жүргүзгөн Камчыбек Узакбаев 2001-жылдан бери мыйзам өзгөрбөгөндүктөн бейтаптар абдан кыйналып жатканын айтат.
Бүгүн эле бир аял чыйылдап чалат, байке ушундай баткенден келди элек, пересадка болбой калды, кимне кылабыз жардам бериңиз деп. Мен айттым, Мен азыр частный центрде иштеп атам. Частный центрде закон боюнча аларды пересадка кылганга закондо уруксат жок. Консалтациянын закону 2001 жылы чыккан. Мына 21 жыл болду. Ал моралина дагы абдан өзгөрүлдү да, эскирди. Казакстанда же болбосо Турциядагыдай кылып эле койсок, бизде бул трансплантация кызматы өнүгөт эле дагы көп тегинчилерге жардам берүүгө мүмкүн болот эле. Жылдан жылга ошондой бөйрөгүн алмаштырууга талап кылган, боорун алмаштырууга талап кылган кээ бир жанагы кост и мост дейбиз, ушуларды алмаштыра турган бүгүнкү күндө биздин республика абдан муктаж.
Кыргызстанда боору жана бөйрөгү алмашкан 600 ашуун бейтап бар. Алар өмүрүнүн аягына чейин алмашкан органы чирип кетпеш үчүн күнүгө дары ичүүгө мажбур. Бул максатта бюджеттен 2021 жылы 78 миллион сом бөлүнгөн. 2022 жылда муктаждык 135 миллион сом деп белгиленди. Бейтаптардын 40% боор, 60% чукулу бөйрөгүн алмаштырган. Боор менен бөйрөк өнөкө жоош доорулар жана вирустардан улам жабыркап, жараксыз абалга келип калат. Урматтуу каарман Сергек Жашоотур уктуңуз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Жалал Абаддан мага Талгат Абжалил уулу көмөктөштү. Оорубаңыз.
Оода Азаттык радиосу азыр программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөөр алдында акыркы кабарларды кыскача айта кетели. Бишкектин 1-май райондук прокуратурасы Кактус медиа сайтында кыргыз тажик чек арасындагы соңку жаңжал тууралуу маалыматка байланыштуу кылмыш иш козгоду. Буга чейин Кактус медиа талаш талкуу жараткан маалыматы тууралуу түшүндүрмө берип, ал кабар Тажикстандын Азия Плюс деген басылмасынан көчүрүлүп жарыяланган маалымат экендигин билдирген. Бул Баткенде соңку чек арадагы атышууда жабыркаган 12 адамдын абалы туруктуу, бир бейтап Бишкектеги ооруканага которулду. Иликтөөчү журналист Болот Темировдун канынын анализи дагы таза чыкканы белгилүү болду. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Казакстандын бийлигин кыйноолор тууралуу билдирүүлөрдүн баарын тыкыр иликтөөгө чакырды. Мурдагы премьер-министр Игорь Чудинов башкы прокуратурага кыргыз тажик чек арасы тууралуу протоколдон улам сурак берип чыкты. Дания 1-февралдан баштап коронавируска байланыштуу баардык эпидемиологиялык чектөөлөрдү жойду. Улуттук тарых музейи ачылгандан бери 22 миңдей көрүүчү келгенин маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов билдирди. Бишкекте 5 жыл бою жабык турган музей былтыр ноябрда ачылган. Эми кезек кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүндө Азаттыкта Асанбек Табалдиевдин каада салт, маданият, турмуш тиричилик, үй бүлөлүк мамиле катнаш тууралуу ой жүгүртүүлөрү окурмандардын кызыгуусун арттырып, кызуу талкууга жем таштачу. Бүгүн биз Илимпоздун калеминен чыккан аңгемеси тууралуу кеп кылабыз. Чыгарманы Бекташ Шамшиев окуп чыкты.
Асанбек Табалдиевдин ыктуу табылган сюжети тууралуу кепти баштардан мурда автордун сүйүүдөн турмуш жарылат деген классикалык публицистикасына азноолук токтолсомбу деп турам. Социализм заманында эркек менен аялдын жалпыга жарыя кылына бербеген ички турмушу тууралуу кеп болчу эмес. Андай адабияттар дээрлик жок эле. Коомдук турмуштун мына ушул маанилүү маселесин философ Асанбек Табалдиев тартынбай козгоп чыккан. Жаңы муун жаштарга сүйүү, үй бүлө куруу жайында мына ушул кытыгылуу темага кайрылып, чындыгында биз али күнчө төө көрдүңбү жок, бээ көрдүңбү жок деп бул маселени айланып өтүп, өзүбүздү өзүбүз алдап жүрөбүз. Ал эми эч нерсе билбеген кыздар болсо мектепти бүтпөй эле турмушка чыгып жатышат. Аларды кайра алып келүүгө артынан барсаң же жаш алды деп күйөөсүн сотко берсең, сүйдүм тийдим деп сиз курккон сөздү айтып турат. Ошондо гана алданганыңызды сезесиз, бирок кеч да деп жазган. Мунун баарын айтылуу философ 1970 жылы жарыя кылган. Андан бери жарым кылым ашуун убакыт өттү, бирок жагдай өзгөргөн жок. Тескерисинче социализм заманынан да артка кетип, ушу тапта тааныбаган кызды зордук табала качып барып үйлөнүү айрым жаштар арасында адатка айланып баратат. Асанбек Табалдиев жаңы муундун тарбиясы жалаң эле ата эне мектеп мугалими эмес, чоң турмуш экенин белгилеген. Жаштар улуулар жашырган нерселерди турмуштан көрүп, турмуштан үйрөнүп алышарын белгилеген. Жаштарга айрыкча жогорку класстын окуучуларына сүйүү, үйлөнүү маселелерин жаап жашырып айтып берүү, түшүндүрүү, ага тыюу салгандан кыйла натыйжалуу болорун ырастаган. Коомдук аң сезимде ушу кезге чейин кызды эрте күйөөгө берүү амалларга үстөмдүк кылып келатат. Илгери эл арасында кызды тебетей менен урганда жыгылбаса эле күйөөгө берүүгө болот деген түшүнүк күчтүү болчу. Солкулдаган куракта турмушка чыкпаса 16-17 жашта карадалы кара кыз деп аталган, иши кылып салт менен коомдук турмуш зарылдыгынын ортосундагы айырма ушу азыркыда сакталып келүүдө. Андай проблеманы жөн эле айтып койбой Асанбек Табалдиев көркөм формага көчүргөн. Жылкычынын жолдошу аңгемеси анын бир мисалы. Жармада алыскы тоо арасында жылкычынын турмушу сүрөттөлгөн. Бул иштин түйшүгүн билбеген адамга жылкычынын турмушу жеңил сезилери бышык. Жайкысын жайлоодо чалкалап жатып, кымыз ичип, эт жеп, жыргап жашагандай көрүнчү. А бирок жылкычынын жылкыдай түйшүгү бар. Алардын эң кыйыны оору түнкүсүн жылкы кайтаруу. Зарыл күйөөсүн аяп кыштын кыраан челдесинде жылкы кайтарууга чыккан. Карышкырдан үрккөн жылкылардын алдын тосом деп баратып аттан жыгылып ооруканага түшкөн. Ал жерде айымбүбү кемпир жаткан. Бир айдан бери оорулуу кемпир оорукананын аппак шыбын тиктеп, жанын кыйнаган дарттан кантип кутулуунун аргасын издеп канча түндү уктабай өткөрдү.
Айымбүбү байбиченин ооруканага жатканына бир ай болсо дагы бүгүнкүдөй болгон эмес. Анын оорусуна оору кошулуп, онтоосу ого бетер күчөй баштады. Азыр келген келиндин сүзүлгөн көзү, эндик сүйкөгөндөй кызарган, эки бетине жарашкан жарык маңдай кара кашы кемпирге аянычтуу көрүндү. Олду оңбогон оорай, жок дегенде жаштардын жанын жөн койсочу, бечаранын оорусу катуу көрүнөт деп кемпирин алып, ордунан туруп келиндин баш жагына келди. Келин көзүн ачпай, акырын кыймылдай түшүп, иңи-иңи деп сулук жатып калды. Ок чочуп кеткен кемпир кетенчиктей түшүп орундукка отурду. Анын оорусун бөлүшкөндөй онтой баштады. Кемпирдин онтоосу келиндин сергек кулагына коркунучтуу угулду. Ал көзүнүн шооласын алсыз жиберип, 60 ашып калган ээгинде 32 тишинин бири жок, жаак башы шалбыраган жыртак көз кара кемпирди даана көрдү. Аа, байкуш, дарты меникинен да күчтүү көрүнөт. Мунун өсөөр эмес өлөөрү калбадыбы? Ушундан көрө бала бакырасынын кашында эле жатсачы деген ойго кетти.
2000 турмуштук көз караштары кандайлыгын таамай туюнткан психологиялык жагдайга автор бекеринен басым койгон эмес. Айымбүбү байбичени түндөсү ооруканага алып келишкен жапчаш келиндин онтоп жатышы ойлонсо, келинди кары кишинин абалы чочулатат. Оору кыйнаганы менен пенделик кызыкчылык үстөмдүк кыла тура. Байбичеге жапчаш келиндин ооруканага эмнеге түшүп калганын билүү кызык. Жапчаш келин экен, жаркылдап ойноп күлүп жүрчү чагында ооруканага түшүп калышы кимди да болсо ойлонтпой койбойт. Кемпирдин ооруканада жатышы көндүмүштөй эле кабылданат. Зарыл ошондуктан аны балдарынын кашында эле отурса болмок экен деп атышынын жөнү ошондой. Кызыгуусу арткан кемпир келиндин сөзгө келгенине ыраазы. Эми кантип ооруканага түшкөнүн билүү керек. Элет адам үчүн куурашып отуруу тирүүлүктөгү маанилүү иштердин бири эмеспи?
Эмнең ооруйт балам? Ботом, мындай туруп айтчы деп эртеден бери сүйлөшүүгө кумар болгон кемпир анын арыз муңун уккусу келди. Аттан жыгылдым апа деп келин кыска жооп берди да эрдин кесет иштеди. Ок, эмне дейт? Ошондой, бир жериң майып болгон бейм. Эй балам, ат мингенди билбегенден кийин асылбай эле койбойсуңбу? Силер жанагы төрт дөңгөлөгүңөр менен эле жүрүп көнүп калбадыңарбы? Анысын да көк жорго деп алышыптыр. Ошого ооп кетип ат минүүнү такыр унутпадыңарбы? Илгеркидей ат кулагы менен тең ойноп жигиттер менен жарышчу кыз кайда деп айымбүбү келинге нааразы болуп жемелүү сүйлөдү. Жок апа, андай эмес, иш башкача болду деди келин тигинин тикенектүү сөздөрүн көтөрө албай.
Айымбүбү байбиче көчмөн турмуштун айныксыз иреже салтын мыкты билет. Журттан журт, жайыттан жайыт которуп жүрчү элетиктер үчүн кызы болобу, баласы болобу ат жалында ойноп турушу керек. Зарылдын айтуусунда ал өз ата энесинин бир топ жыл зарылап жүрүп тапкан кыз экен. 10 классты бүтүп турмушка чыкканына 3 жыл болуптур. Ошондон бери күйөөсү экөө колхоздун жылкысын багышат. Быйыл кырго деген кыштоодо жылкысын кайтарып, ит куштан сак сактап жүрүшүптүр. Сууктун күчөгөнү аз келгенсип, карышкыр бир жагынан жүдөтүп, Кычыраган аязда жылкы кайтармайдан күйөөсү кыйналып кеткенин көргөн келин ал түнү жылкы кайтарууга өзү чыккан. Кемпирге келиндин күйөөсүн аяп турганы жакты.
Түнү жылкы кайтарып, эртеси колхозго күнүн барып күнүн келген. Зарлактангандай сөзүн улады. Мына ушинтип борошолонгон кыштын доолу түнүнө бири-бирибизди кыйбай жатканда жылкы алыстап кетиптир. Акыры кезегимди алып эшке чыксам, көзгө сайса көрүнгүс караңгы. Жолдошум мамыдагы караттын басмайыл чоңолоңун бекитип, куйругун түйүп туура тартты. Мен чоң ичикти кийип, чылбыр менен бек курчанып, мылтыктасынып, тартынбастан атка миндим. Жер белгилүү эмеспи? Аттын оозун кое берип жылкыга бат эле жетип бардым. Жылкылар тебиле элек тескейдин карын күрөп калган экен. Мени катуу шамал ыркыратып, жылкынын дабышын алда кайдан түштүктү көздөй ташыгансып жатты. Таңга жуук гана борошо басаңдап, караңгылык чегине баштады.
Туурасына жылкычынын жашоо турмушунун элестүү сүрөтү мына ушул эпизодто таасын тартылган. Кар тозоңун уйпалап, бороон ышкырып, айлана алай дүлөй. Жылкылар тескейдин отун оттоп, суукка карабай картеп, жанында мылтык жан турган жылкычыны эш тутуп, жайма-жай оттошууда. Зарылдын эңсегени эртерээк таң атып, бороон басаңдаса. Кышкы узун түн сүрүлүп, таң жарса, көңүлү жайында болмок. Күндүз карышкырлар адам кайтарган үйүргө даабайт. Анын үстүнө мылтык жан адам кашыбаңдарды чочутуп, ошондон алар алыстан өңүп, жайылган мал ээн калышын күтөт. Дал ушул таңкы үрүл-бүрүлдөр жылкычы келин каң эткен үндү угуп, үргүлөп турган атты такымга бир салып кыйкырып жөнөдү. Жонундагы мылтыкты алып атып жиберди. Коркуу чочулоо мындайда эстен деле чыгып калат экен. Зарылдын ою жылкыларга кол салган карышкырлар чочутуп, куралы бар экенин билдирүү болчу. Кемпир ошол опурталы жерде зарылдын жанында тургансып чочуп кетти. Зарыл болсо көнүмүш окуяны айткансып жайма-жай кебин улады.
Жылкы үрккөн бойдон үйгө бет алды. Тизгиним колдон чыгып кетиптир. Ала качып жылкыны жандай салды. Сол колум менен тизгинди издеп, оң колум менен үстөкө бостоко камчуруп, жылкыны токтотууга аракеттендим. Бирок кырчаны ашып тигилди кире бергенде мингеним сүрдүгүп барып оң косунан кетти. Мен аттан алыс барып тийгенде оозу мурдума кар кептеле түштү. Аңгыча катуу жыгылган ат үстүмөн ала салып кеткенсиде. Ошондон кийин эмне болгонумду билбеймин. Бир окумда кабыргасы кыйрап калыптыр. Жок-жок, эки үчөө эле экен деген сөз кулагымды ийне менен сайгандай болду. Мына, азыр көзүмдү ачсам ушул жерде жатам. Деп зарыл күнөөлүү эмес кишидей сүрдү карады.
Келиндин аңгемеси айымбүбү энеге аябай жакты. Кемпирди жаш келиндин аман калганы сүйүнттү. Сынган карыгаларды бул доктур батыл айыктырат. Карыганда жан таттуу болот экен деп халатын ачып, капталындагы таңылган жерин көрсөттү. Социализм заманындагы жашоо турмуштун бир үзүм аркылуу автор бүтүн бир мүнөздү иштегенде баарын жыйыштырган күйөөсүн сыйлаган келиндин кимдигин кандайлыгын таасын ачып берген. Эмгек адамы социализм заманында коомдук сыйрматка бөлүнгөн барктуулардан болчу. Көркөм адабиятта анын элесин сүрөттөө маанилүү милдеттердин бири эле. Асанбек Табалдиев андай милдетти 1956 жылы эле таамай туюнуп ийгиликтүү жүзөгө ашырган. Бул аңгеме анын жаш кезинде жараткан туундулардын бири. Совет заманындагы белгилүү лимпоздун өмүрү кыска болбосо, ал дагы бир топ кызыктуу чыгармаларды, илимий эмгектерди жаратары бышык болчу. Асанбек Табалдиевдин аракети мээнети менен Кыргыз Совет энциклопедиясы чыгып, бирок анын биринчи томун башкы редактор катары ал көрбөй калды. Алышкан оору таланттуу лимпозду эртелеп алып кетти. Өкүнткөн нерсе ушул. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүнөн белгилүү философ, жазуучу Асанбек Табалдиевдин жылкычынын жолдошу деген аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле. жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламатсызбы азаттык угарманы жана көрөрманы, эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар дале шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик деген биз артка кеттик деген түшүнүк.
Мен жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дат басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубдарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип калган азыр. Сен артта калыпсың.
Силерде депутат болгондой болбой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'тан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги Азаттык чекит орг. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун кечки эфиринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Программаны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Марат Тагаев тааныштырып жатты. Үн операторубуз Даниэль Муратов. Саламатта калыңыздар. Бишкекте кечки саат